Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā.
Ar smaidu savu sveicinājumu saku visiem tiem, kas klausās grāmatu stāstus, un šodien es lieku piešiņu pievērsīšos Janīnas Kursītes Kamolkokam, kas ir arī apcere par ceļiem uz latviskumu. Savukārt Liena Behmane iepazīstinās ar kaķi Semanuelu un viņa piedzīvojumiem.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Janīnai Kursītei tagad ir jāpaskaidro, lai grāmatu stāstu klausītāji var uzzināt, kas ir kamolkoks.
Tas ir jauns vārds un reizē tas ir vecs vārds. Divi seni vārdi, kamols un koks, salikti kopā, veidojot jaunu vienību. Latviešu folklorā dziesmas tin kamolā un arī visu pārējo, kas ir jāsaglabā atmiņā, tin kamolā un kad pienāk laiks, tad atin koks. Latvietis nevar būt bez koka, kā Karls Skalbe rakstīja savu laiku, kad mani nomāda dzīves sloks, es gribētu būt mežā koks. Galvenokārt lapu koki, gan ozols, gan liepa ir mūsu svētkoki, un arī koks ir tā stāveniskā mūsu būtība, mūsu mugurkauls, kam ir jābūt stipram, un apvienojot abus kopā, nejauši tapa šis nosaukums.
Cik lielā mērā arī mēs varētu vēl visā tajā iesaistīt saknes, saknes debesīs, zenta, mauriņa, tas ir vienmēr tas, kas nu ārkārtīgi populāri uzreiz uzplaiksnī.
Ir tā priekšrocība, ka kokam ir galotne, tas saistās ar debesīm, ar debesu dievībām, par kurām ar šeit grāmatā ir runa, ar putniem, gribas lidot kā putniem, gribas spārnus, vismaz sapņos. Jā, vicināt, kokam ir vidusdaļa, zeme, uz kuras mēs atbalstamies, arī paši ar un stumbrus, pie kura pieglausties, un kokam ir saknes, tā ir pagātne, un koks ietver sevī trīs lietas, pagātni, tagadni, nākotni, un tāpēc arī koks ir svarīgs, bez garīgā nav fiziskais, un bez fiziskā nav pilnvērtīgs garīgais.
Vai cik tas nebūtu arī dīvaini, man bieži vien kamols asociējas ar to, ka ir kaut kas vecs, izārdīts, tad tur vēl arī var būt visādi galiņi. Un no otras puses ir arī, kad mēs sakām šo frāzi kamols kaklā. Cik daudz nācās domāt par šādām līdzībām un par šādām simboliskām nozīmēm?
Te ir ļoti daudz simbolisku nozīmju tādā ziņā, ka apakšvirsraksts ir apcere par ceļiem uz latviskumu. Un tie ceļi ir noveduši mūs līdz brīvvalstī, tad līdz zaudējumam sāpīgam un atkal atjaunojumam. Ne viss ir tāds, kā mums gribētos ideālā, bet tas ir daudz kur atkarīgs no pašiem. Bet reizē ir bijuši arī strupceļi. Un viens no tādiem ceļiem un strupceļiem, kad kamols ir kaklā, pētot, skatoties, ir latviešu strēlnieki, kur viena daļa gāja cīnīties par Latvijas brīvību, otra daļa gāja cīnīties par utopisku pasaules brīvības ideju piespiedu kārtā. Viņi paši pēc tam gandrīz 100% gāja bojā 37. 38. Gadā. Tas bija strupceļš. Bet nu, tas arī bija sapnis. Viena no tādām apakšnodaļām grāmatā ir par pieminekli Jūdam. Vispār diezgan daudz esmu šeit pievērsus uzmanību, un manuprāt, tas ir aktuāli pieminekļu jautājums. Piemineklis Jūdam netālu no Kazaņas. Piemineklis Jūdam 18. vai 19. gadā, un vietējie tatāri ir šausmīgi sašutuši, boļševiki veido pieminekli Jūdam, jo tobrīd tur ir arī Trockis, tur ir arī viens angļu korespondents, kas apraksta pēc tam sarkanais dārs, arī tādā pusdokumentālā grāmatā to visu. Un pēc tam rokots domā, nu kāpēc sarkanu pieminekli Jūdam un kas, un pēc tam skatos, ka tieši tai laikā tur ir kritis latviešu sarkanais strēlnieks Jūdiņš uzvārdā. Un tur saslēdzās divas lietas. Viens, ka patiešām boļševikiem bija sapnis par pieminekli piemiņas iemūžināšanu Jūdam, Iskariotam, viņu uzskatā par pirmajam brīvības cīnītājam pasaules vēsturē, kas saceļas, nezinu pret ko, bet saceļas. Un otrs tur bija šis jūdiņš no Vidzemes, kas sākotnēji bija sociāldemokrāts un aizgājis, un tur krita pie Kazeņas tai stacijā, un viņam piemiņas zīmi sākotnēji, es nezinu koka vai kādu pieminekli, un šie abi sižeti saslēdzās kopā, un 2000. Gadu sākumā viens Peterburgas komponists, manuprāt, uzvārdā Manockovs, sacerēja operu par šo vēstures traģikomiku, kur latvieši, pārfrazējot Oto Ozolu, ir bijuši visur gan tādās lietās, par kurām slepnums visiem, gan tādās lietās, kur kaunā jānodur acis.
Cik daudz jums nācās palūkoties uz pasaules pieredzi un pasaules praksi, lai varētu runāt par latviskumu? Jo jūs jau arī piemēru tikko, kā minējāt, nebūt ne Latvijā.
Tas man vienmēr bijis, vienmēr nezinu, bet vienmēr tādā ziņā, ka es pat no skolas atceros, ka viena no mīļākajām grāmatām bija svešvārdu vārdnīca un pētīt, kā tas vārds, ko tas nozīmē no latīņu vai no grieķu valodas vai no kādas citas valodas. Un šeit neiztika bez saskares ar citām kultūrām, pirmām kārtām ar klasisko kultūru, ar seno Grieķiju, ar Romu, jo daudzas lietas gan mūsu latviešu valodā termini, tāpat kā citās mūsu laika Eiropas valodās, nāk no latīņu vai grieķu valodas. Otrs salīdzināt tipoloģiski, un šur tur arī liekas tādas kopējas saknes uztaustīt ar sengrieķu mītiem, vai kas mūs saista vai nošķira ar skandināvu zemēm. Tas ir saistībā arī ar kuršu ķoniņiem, kur, ja mēs dzirdam uzvārdu Tontegode, mēs saprotam, ka tas nāk no kuršu ķoniņiem, no Kurzemes un tieši no ķoniņiem, bet tas pats uzvārds. Abrīnojumā kārtā tam ir skandināviski izcelsme, Tont un Gode, mājas garu godātājs, mājas garu cienītājs, un redzams, tad, kad vēl nebija uzvārdi, bet bija tā saucamie iepriekšie laiki pēc nodarbošanās. Tontegodes bija garīgās varas turētāji, kuršu ķoniņu kopībā savukārt Peniķis, uzvārds no viduslējas vācu, Feniken karodziņš. Peniķi bija karotāji, laicīgās varas nesēji, un Pletenberga karaspēkā viņi bija vieni no galvenajiem, kas satrieca krievus, manuprāt, es tagad nejauc Smolinas kaujā un tam līdzīgi. Tās kultūras saknes, tāpat latviskais, lībiskais, latviskais, igauniskais, latgalē latviskais, poliskais un ne tikai. Bet tas, ko gribējās grāmatā paveikt, ka mūsu spēks ir mūsu novados, kultūrvēsturiskajos novados. Un par katru novadu man ir izcelta viena personība un viena kāda garīga vai cita veida būtība, kas nes savu daļu kopējā pūrā. Ja mēs ņemam Vidzemi, tad tie ir henhūtieši, kas ļoti svarīgi piebalgas garam. Vesela virkne personība, ieskaitot Purvīti, kura senš arī bija henhūtieši, pēc tam Luter ticībā pārgāja Zemgalē. Tā ir kopējā Zemgales Kurzemes hercogistas mantojums, un Zemgalē tas ir Edvards Virza, kura viens teksts baiga vasara bija aizliegtākais teksts, un reizē tas teksts, kas tomēr ļāva cerēt, ka, ja ir baiga vasara bijusi, bet būs arī laba vasara. No Latgales aplūkoju Abrenes novadu, ne tāpēc, ka mums vajadzētu to, kas tur ir pārkrievots ārpus pēc otrā pasaules kara, bet tāpēc, ka Abrenes novads bija mūsu garīgā un fiziskā robeža, kas turēja pretī šīm ordām, kas visu laiku gribēja nākt un nāca, un tikai ar, es teikšu, lielā mērā ar katoļu baznīcas spēku nenotika pārkrievošanās, un tāpēc izcēlu īpaši Boļeslavs Loskānu, kas 6 gadus pavadīja Solovku koncentrācijas nometnē, un viss Loskāna stāsts, visas spīdzināšanas, tas pārvelk saitni ar mūsdienu Ukrainu un to, kur mēs esam, un tā no katra novada, Kurzemē kuršu ķoniņi. Mēs esam bagāti sēlijā, Mātiņš Buclers, profesionālās fotografijas pamatlicējs un Skruzīšu Mikus, etnogrāfs, sapņotājs, izcils domātājs. Un svarīgi bija arī iezīmēt grāmatā to mūsu stipro un vājo mugurkaulu, mūsu lokano un mūsu nelokāmo mugurkaula daļu. Tur arī ir daudz piemēru, kas parādījās. Var sakot, tas ir tāds kā pat neviens kamolkoks, bet jā, var teikt viens kamolkoks ar daudziem kamoliem tajās, kur katrs var mēģināt sākt lasīt no tā, kas viņam saistošāk tādā vai citādā ziņā un mēģināt atrast savu senču ceļu, kas ir noiets vai henhūtiešos, vai katoļos, vai luterāņos, vai dievturībā. Dievturība arī ir daļa no mūsu izjūtas, jo kas ir dievturība? Tā ir dabas reliģija. Mēs attālinoties no dabas, arvien vairāk jūtam dabas nepieciešamību. Ir laiks atgriezties pie dabas, neatmetot to labo, kas ir citos un citā.
Vai nav arī tā, ka savu DNS papētot, jo es gribētu teikt, ka kamolkoks ir tāds sava veida arī DNS, ko kā saka atklāja, apzinoties tos vājos punktus, mēs varam laboties, mēs varam izmainīties. Nav arī tāds mērķis šai grāmatai?
Nu, man vairs nav 20 un vairs nav 30 gadu, lai būtu kvēlā pārliecībā, kaut kas var tā ietekmēt, lai visa tauta, kā viens balsī teiktu, esam ar stingru mugurkaulu. Bet katra balss, es ceru, ka arī mana balss, ir no svara, lai to kopējo gaisotni, stingruma, nepadošanās, spītības un savas patības kopšanas gaisotni koptu un vairotu.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
Grāmatu stāstu turpinājumā šodien varēsiet dzirdēt Lienu Behmani, jo viņai ir kas tāds, par ko mēs citi priecājamies lasot. Es nezinu, vai mēs priecātos, ja mums tāds kaķis Emanuels būtu līdzās, neļautu gulēt, ēst olīves un vēl visko. Bet kā jums sākās vispār tas jūsu rakstīšanas prieks, jo tā ir jūsu pirmā grāmata?
Jā, šī ir mana pirmā grāmata, un pie tās ir vainīgs mans misters lieliskais, jeb mans istabas runcis Emanuels, kurš ar savām izdarībām katru dienu viņam tās ir papilnam. Es viņu vēroju, es viņu fotografēju. Tad sanāca tā, ka nejauši uzdūros uz Facebookā grupu Kaķu foto stāsti saucas, kur cilvēki ieliek savus kaķu mīluļus, kādu stāstiņu un foto, un es tā izdomāju, kādēļ, lai es savu amizanto istabas runci arī nepareklamētu pārējiem un nepastāstītu par viņa izdarībām. Tā es arī izdarīju, tāpat ieģelītim vien, tie stāstiņi apauga arvien garāki, līdz Emanuels pats uzņaudēja un pateica, nu, māma, kādēļ, lai tu par mani neuzrakstītu grāmatu. Un mēs to arī izdarījām.
Vai nav tā, ka zināmā mērā šie stāsti tika iemūžināti tieši tāpēc, ka jūs dusmojāties uz Emanuelu?
Nu, ziniet, pie visa jau var pierast arī pie viņa skaļās balss, pie viņa izdarībām, pie viņa pannas laizīšanas un vispārējo. Mazliet jau piktums ir tajā visā, kad ja ir 10 minūtītes, ko vēl gribētos pagulēt, un kad modinātājs ir noskanējis, bet tajā pat brīdī ir mam, celies, un tad ir tā, kāpēc tu nevari mazliet pagaidīt? Vai arī, kad ir jāiet gulēt, tad ir jākašājās, lai es būtu uz tiem pareizajiem sāniem, jo nepareizie sāni nedara uz pāpa pusi. Protams, kad ir tāda dusmiņa, bet tā ir tāda viegla dusmiņa, kas pārvēršās tādā humorā, jo patiesībā jau kaķis ir diezgan tāds humora pilns, un viņš netur ne uz jums ļaunu prātu, ne arī es ļaunu prātu, tā vienkārši ir. Tā ir sadzīve no kaķa puses.
Kādas vispār ir jūsu pašas attiecības ar grāmatām, vai jūs labprāt lasāt grāmatas, kas vēstī par tiem, kuri nerunā cilvēku valodā?
Es patiesībā esmu ļoti liela grāmatu mīle. Grāmatas ir mans hobijs, var teikt. Man patīk dažāda literatūra, un tas, kā cilvēks parāda, kā viņš paskatās no šī dzīvnieka skata punkta uz dzīvi, tas, manuprāt, ir ļoti interesanti. Ne tikai kā domā kaķis, Kā domā suns, kā domā zirgs, vai kā putniņš būrītī skatās?
Zirneklis.
Zirneklis bez šaubām, zivtiņas un gliemeži un visa dzīva radībiņa. Tas ir diezgan interesanti, jebkuram cilvēkam, jebkurā vecumā. Tādēļ varbūt arī es pati ar šīm kaķa acīm paskatījos no malas uz mums cilvēkiem, uz ārā esošo situāciju, uz ārā kaķiem, uz sētnieci un viss pārējo, kas ir apkārt.
Jums ir arī kāds varonis uzraudze, kas varētu būt zināmā mērā diezgan apvainojusies par to, ka aizstāvāt jau jūs Semanuela pozīciju bieži vien.
Semanuels ir tāds, kāds viņš ir. Ja es viņu neaizstāvēšu, ja es viņam nepielāgošos, tad tā ikdiena būs netik krāsaina, jo kaķis jau noliks visu pats savās vietās, kā viņam vajag. Cenšos uzraudzēju iestāstīt pa savai modei, ka nu, tev ir jāpieņem tas kaķis, nu, lai viņš staigā pa galdu, nu, paošņās viņš to kūciņu, nu, kas notiks. Bet ir cilvēki, kam liekas, ka tas nebūs. Nu,
normas ir tādas.
Normas ir tādas. Bet savukārt Semanuels to visu redzēja stūru un saka, nekā mīļā, ja tu esi manā namā, tad šī ir mani noteikumi, un es to kūciņu ošņāšu un to kafiju aplaizīšu.
Tā jūsu mamma?
Mana mamma.
Vai tā nav tā kā dienas grāmata?
Es drīzāk teiktu, ka ne, jo tā ir stāstu grāmata kā tāda, jo šo notikumu ir tik daudz iesaistīto. Ir jau šīs dažādās sarunas gan ar gliemezi, gan ar zirnekli un zivtiņu un miskodi. Šī vairāk būtu tāda tiešām stāstu grāmata, bet šeit ir tādi notikumi grāmatā, kurā ir iesaistīti arī pārējie un ir arī sarunas.
Vai jums bija grūti uzrakstīt to grāmatu? Kas bija tas problemātiskākais rakstot?
Pirmais, ko es uzrakstīju, teikšu atklāt, uzrakstīju manuskriptu un sapratu, ka tas nebūs pareizais virziens. Izdzēsu ārā. Sāku viss no jauna. Atšķirīgs bija tas, ka es runāju savā vārdā, it kā stāstīju par Semanuelu. Patiesībā sapratu, ka kaķim ir jāstāst. Tā ir viņa grāmata, tas ir tā kā viņš pasniedz un viņam ir visiem jāizstāsta, kas tad notiek, nevis pašai mammai. Tādēļ viņš man apsēdās blakus pie datora, paskatījās acīs un es sapratu, ka ne, mainām visu pozīciju. Un tas aizgāja ļoti viegli raiti, patiesībā ļoti priecīgi, jo pat, kad es rakstīju šo grāmatu, nu bija tā, kad arī es knapi paspēju uz kastīti.
Vai jums ir nācies arī šo grāmatu rakstot vai vispār domāt par to, ka mēs cilvēki cenšamies izlikties par pasaules nabu? Es varētu tā to teikt, bet īstenībā tā gluži nav.
Nav, un kaķis ir tas dzīvnieks, kurš cilvēkam to parāda. Viņš parāda, ka mazliet ir jāpaskatās uz sevi pašu ar tādu nelielu ironiju. Jā, un patiesībā tas, ja tu pats saproti to, tas dzīvnieks tev ir parādījis, kad ir kaut kas tāds, par ko ir vai nu par sevi jāpasmējas, vai nu mazliet jāpadomā, ko tu dari un nedari, tad tev kļūst arī mazliet vieglāk ap sirdi, jo dzīvnieks redz savu cilvēku, redz savu saimnieku, un ja viņš palīdz tev saprast, kur ir pareizais vai nepareizais virziens, un ja tu to jūti no dzīvnieku puses, tad tā ir augstākā pilotāža, tad jums ir liela mīlestība un sapratni vienam pret otru.
Vai ja jums nebūtu Semanuels, jūs varētu uzrakstīt grāmatu?
Tad man noteikti būtu kāds cits, par ko uzrakstīt, bet es domāju, ka iespējams jā, bet man ir liels paldies, jāpasaka, manam kaķītim, jo viņš man palīdzēja patiesībā izvilkt ārā to, kas manī sēdēja iekšā, šis rakstīt prieks. Ja nebūtu viņš, es domāju, ka varbūt savādāk tas viss sanāktu, vai sanāktu, es nezinu, mēģināt, varbūt es mēģinātu, bet nebūtu tā, jo viņš patiesībā bija tas, kas man iedrošināja, man palīdzēja un jā, viņš izvilka man uz šīs literārās takas un par to es viņam esmu ļoti pateicīga.
Tagad viņš saņēmis kādas garšīgas konservas.
O jā, tunča konservas, pastēti un, protams, savas mīļotās olīvītes aplaizīt.
Izskan grāmatu stāsti. Šodien dzirdējāt Janīnu Kursīti, viņa iepazīstināja ar apceri par ceļiem uz latviskumu, kam dots nosaukums Kamolkoks. Savukārt
Kaķa dzīvē ļāva iejusties Liene Behmane, jo viņai iznākusi grāmata Kaķa Semanuela piedzīvojumi. Visu labu jums saka Liega Piešiņa.
Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.5 ar atkārtojumu svētdien 18.15.